Pasar studio. Vasaros studija.
Prie mikrofono Liudas Rabanauskas, šiandien mūsų vasariškoje studijoje pokalbis su įdomiu žmogumi Aiste Noreikaite. Alitiškė, baigusi studijas Londone, sukūrusi patyrimų šalmą X-Sense. Tai neurologijos ir garso pasaulius apjungintis produktas. Šiame šalme įmontuotas elektroencefalografas nuskaito vartotojo smegenų bangas ir jos grįžta žmogui, bet jau kaip garsas. Šalmas yra suprogramuotas taip, kad išaugus meditacijos rodikliui garsas paaukštėja, o kuomet naudotojas labiau susikaupęs, garsas tampa ritmingas ir pulsuojantis. Dėl to šalma dėvinti žmogus iš girdimo garso gali suprasti savo būseną. Tai puiki galimybė pačiam žmogui parodyti jo biologinius rodiklius, padėti treniruotis, pasiekti norimą būseną. Aistė Noreikaitė, ko gero viena iš daugelio lietuvaičių, kurie studijoms pasirinko ne Lietuvos universitetus, o važiuoja į Didžiąją Britaniją, į Daniją, Olandiją, Prancūziją. Kiekvienas renkasi, ko gero, tai, ko negali rasti čia Lietuvoje. Aistė pasirinko studijas Londone, ar ne?
Taip, pasirinkau studijas Londone.
Ir kokios tai studijos?
Tai buvo garso meno ir dizaino specialybė Londono menų universitete.
Kodėl būtent garso dizainas? Nors atrodo, daugiau ko gero su technologijomis ir garsu dirba vyriškoji žmonės. Žmonijos pusė, jie karaliauja įrašų studijose, kurdami garso architektūras, bet tu neišsigandai ir pasirinkai būtent tokią sferą.
Taip, iš tikrųjų, iš 36 studentų buvo tik tai 4 ar 6 merginas, tai iš tikrųjų tai pasijuto labai, bet aš jau seniai buvau įpratus prie vyriškos kompanijos, nes čia grodavau grupėse, čia repetuodavom ir koncertuodavom, tai visą laiką būdavo vaikinai aplinkui, tai dėl to tikrai manęs niekas negazina. Antras dalykas, garso menas, tai nebuvo labai technologinė specialybė, tai buvo labai daug meno iš tikrųjų tame ir tikrai manęs neišgazino.
Tai kas vis dėlto yra tas garso menas, garso dizainas? Lietuvoje irgi yra entuziastai, kurie save vadina garso architektūra arba architektūros kūrėjais. Ko gero, čia terminų gali būti labai daug, bet ar galima visą tai paaiškinti, na, ne paukščio žmonių kalba?
Na, iš tikrųjų, mes tai juokaujam garso menininkai, sakom, kad tam ir studijuojam tą garso meną, tam, kad iš tikrųjų sugebėtume pasakyti, kas tai yra. Nes iš tikrųjų labai retas, kuris sugeba iš tikrųjų nusakyti, kas tai yra. Bet iš esmės aš galiu kalbėti pavyzdžiais. Tai galėtų būti garso instaliacijos, interaktyvios ar ne interaktyvios. Tai galėtų būti garso dizainas filmams. Arba netgi darbas radijoje. Tai va, nu va, tokie va panašus dalykai.
Vienu žodžiu, tai nėra vis dėlto vien tik tai teoriniai dalykai arba eksperimentiniai dalykai, tai yra ir puikiai praktikoje pritaikomi dalykai ir studijos, kurios vis dėlto turi tą praktinį pagrindą.
Taip, sakyčiau taip, bet iš tikrųjų vis tiek tai linksta daug labiau link eksperimentinio, eksperimentavimo. Tai yra visiškai eksperimentinė specialybė. Važiuodama ten iš tikrųjų nežinau, ko tikėtis ir taip ir buvo, tiesiog kad dėl to, kad labai sunku nusakyti, kas yra garso menas. Gana sunku jį pritaikyti. Na, aš galiu pasakyti pavyzdžių, bet vis tiek tai yra sunkiai pritaikomas, dėl to, na, įsimetėm save į labai tokį šaltą vandenį. Ir dėl to, va, tik dabar pabaigę studijas, kažkokį kelią savo susiradome, bet galbūt dėl to, kad tai buvo labai sunku kažkur save surasti, dėl to ir suradome tokį labai artimą savo ir labai labai išdirbtą kelią, nes priėjome per daug ir žiūrėjome, ar tinka, ar netinka, ar panašiai.
Tai koksgi dabar tas jūsų kelias, kurį jūs suradote?
Na, tai kaip ir aš išsiminiau, tai mano kelias dabar kol kas susideda iš labai daug kelių, nes kol kas labai daug dalykų tiesiog dirbu, atlieku šiek tiek darbo į radijui ir tą startupą kūrėme, tada programuoju teatrui, ten irgi su smegenų bangomis vis dar tęsiame savo veiklą ir labai dar domiuosi neuromokslu, tai irgi dalyvau keliuose na, workshopuose, nežinau kaip lietuviškai iš tikrųjų pasakyti, tai va tiek ir nežinau, ir dar gal kažką turbūt užmušu, ai dar su mada turėjau projektą, irgi garso dizaino reikėjo įrašinėti ir po to sukurti visą įrašą tą kelią, tai va taip.
Na, o patyrimų šalmas, ko gero dabar tai yra tas brandas arba tas produktas, ar ne, kuris asocijuojasi su tavo vardu. Tai yra jau idėjos realizavimas, ar ne, jis yra konkretus. Mane domina būtent, kaip kilo pati idėja iš tikrųjų sukurti, nes technologiškai, ko gero, paaiškinti, nes ten aš įsivaizduoju dažnuminės juostos visą kitą, ar ne, kaip mūsų smegenis, kaip visą tai pavirsta garsais, visą tai mes girdime gana sudėtingai yra. Bet pati idėja kilo, kodėl? Kodėl kilo pati mintis štai tokiu būdu išgirsti tai, kas ten yra mūsų kiekvieno galvoje?
Kilo mintis iš tikrųjų padaryti šalmą iš pradžių, bet kadangi mane domina tokie, na, vis dar neištirti dalykai ir man kažkaip radau smegenų nuskaitimo prietaisą ir man pasirodė labai natūralu žmogų pasodinti į tokią situaciją, kada jis turėtų klausyti savęs. Nes tai yra toksai, kaip sakant, grįžtamasis ryšys, tu klausai ir tu paveiki garsą, garsas paveikia tave, tu vėl paveiki garsą. Tai toksai, na, iš tikrųjų tai gana beprotiškai šiek tiek skamba, bet man tiesiog įdomu, tai kas būtų, jeigu tai padarytum. Tai vien dėl to turbūt.
Na, šiais technologijų laikais, nanotechnologijų laikais, iš tikrųjų tas garsų lavina, kurią mes patiriame kiekvieną dieną, galbūt ne visus garsus mes girdime, ar ne? Mes negirdime, kaip rozetė ten burzgė, arba mūsų telefonas netgi išjungtas skleidžia. Jeigu sustiprinti tą signalą, iš tikrųjų tai pasirodo, kad mes gyvename, na, garso chaoso vandeninė. Ir štai galimybė išgirsti save, išgirsti savo emocinę būseną, aš taip įsivaizduoju, ar ne, savo įtampą, atsipalaidavimą. Visa tai tavo nuomonė gali būti pritaikoma kokiems tikslams?
Terapijos tikslams, sakyčiau. Yeah. Tai būtų mindfulness, pilna mintystė, išvertus, dėl to, kad klausantis savo emocijų ir klausantis savo minčių, žmogus tiesiog nusiramina, pasidaro aiškiau, tiesiog psichologiniai būsenai gerai palaikyti, man atrodo. Tai nervinis grįžtamasis ryšys, kuomet mokaisi būti vienos būsenos ar kitos, kada tu girdi, kada esi atsipalaidavęs, na, supranti iš kažkokios nuorodos, kad esi atsipalaidavęs, tai gali išmokti, tada kitą kartą vėl, aš dabar buvau taip, tai reiškia, tai atsipalaidavusi būsena, aš vėl galiu į tai panirti, nežinau, sekundės bėgė.
Šiame beprotiškame tempo amžiuje, ko gero, galiu netgi įsivaizduoti tokį fantasmagorinį paveikslą, ar ne, jog Londono metro visi sėdi su tavo poterių šalmais, klausosi savęs ir tokiu būdu pabėga ir šiek tiek galbūt atsipalaiduoja nuo to beprotiško kasdienybės, tos rutinos, ar ne?
Tai būtent, dėl to, kad Londonas ypač yra labai labai didelis miestas, kur viskas yra labai labai technologiška ir tiesiog jau pabėgti ir kažkokio tai pajausti bio ryšį yra gana sunku. Tiesiog nuo to atsiriboti, nuo viso to greito bėgimo. Tai manau taip, aš visai įsivaizduočiau tai traukinyje.
Aisė, ar tu įsivaizduojate, kad tavo patyrimų šalmas gali būti, na, puikus verslo modelis arba puikus verslo produktas, kuris gali sudominti žmones ir tai gali būti, na, pagaliau iš tikrųjų puikiai galimybė užsidirbti?
Taip, tai galėtų būti dėl to, kad panašus dalykai jau egzistuoja. Tai yra tik tai patvirtinimas. Aš tai nepriimu kaip kritikos, kad jau tokie dalykai egzistuoja. Nors tai kurdama aš nežinojau, aš tai padariau vien tik tai dėl to, kad man tai atrodo, bet dabar žinau, kad panašus dalykai egzistuoja ir jeigu jie atneša pelną ir yra sėkmingi, tai reiškia taip.
Ar tai reiškia, jog tu vis dėlto ir toliau savo gyvenimą sieji būtent su štai tokiais eksperimentais, neuronai, technologijos, garsas, visa tai, kas mus supa ir tame matai savo, na, kažkokia tai gyvenimo perspektyva?
Galbūt, jo, man patinka tas bio signalai ir man patinka menas. Tai, žiūrėjau, menas ir mokslas kartu man labai labai gražiai susijungia tiesiog.
Iš kitos pusės, šie laikai, kai iš esmės viskas tampa multimedijos, multimokslas, sąlyčio taškų atsiranda kur kas daugiau, negu mes anksčiau įsivaizduodavom, ar ne? Fizika ir menas atrodo, kas bendra, visiškai ryški takoskyra, tačiau pastaruoju metu tos takoskyros praktiškai nebelieka, ar ne?
Taip, iš tikrųjų, garso mene labai labai daug yra technologijos, tas pats žmonės ardo prietaisus, ardo žaislus visokius, tada juos sudeda kitaip ir iš jų gaunasi labai labai gera muzika.
Tai štai apie muziką. Vaikystė ir jaunystė tu praleidai muzikoje arba muzika skambėjo ir tave ir aplinkui tave. Kiek tai tau padėjo dabar, kai tu jau baigi mokslus, kai tu štai dirbi garso dizaino srityje, kiek tas pradinis muzikinis, na, ta muzikinė aplinka iš tikrųjų suformavo galbūt tave tam tikrą prasme?
Na, muzika įaugo į mano kūną ir kraują, nes kadangi pradėjau labai labai anksti, nes mano senelis buvo vargonininkas, mano mama yra muzikos mokytoja ir tai buvo labai labai man artima. Ir dabar tiesiog pastebėjau, kad prisilietus prie muzikos kažkokios tai profesionalesnės, aš jau žinau labai labai daug, nes tas indėlis yra atėjęs iš tikrųjų iš Čiurlionio muzikos mokyklos, labai labai didelis, kada mus tikrai spaudė mokytis stipriai solfedį, muzikos istoriją, muzikos harmoniją ir groti fortepijonu. Bet tai tikrai įaugo man į kūną tiek, kad man muzika yra dabar labai labai pažįstamas ir artimas dalykas. Galiu atpažinti daug ją sudarančių veiksnių, tokių kaip melodija, ritmas ir panašiai, ir galiu juos naudoti kūrybai.
Vadinasi, ko gero, aš čia būsiu teisus, jog netgi štai mes susitikome Justinos Gringytės labdaros vakaro metu koncertą, kurį jį surengė norėdama padėti Alytaus muzikos mokyklai, ar ne? Ar yra dar prisiminimų ir iš muzikos mokyklos laikų?
Žinoma, kad tikrai labai šilti atsiminimai.
Kai tau 12-13 metų, atrodo, kad tai tiek daug vargo, tiek daug rūpešių, tiek daug, kai tuo metu tavo bičiuliai laksto kieme arba važinėja dviračiu. Bet pasirodo, kad gyvenime po to visa tai susiklosto ir tai tampa ta patirtis, kuri tau praverčia ir kaip žmogui, ir kaip galbūt būsimajam profesionalui.
Taip, žinoma. Tai iš tikrųjų, jeigu ne muzikos mokykla, būtų tikrai kažkas kito atsiradę. Mane visą laiką domino ten ir piešti, ir sportuoti, ir visi panašūs dalykai. O draugams rasdavau laiko ar taip, ar taip.
Kaip lietuvaitė nepaskęsta Londone?
Kaip, gal ir paskęsta, iš kur žinot, kad ne. Bet tiesiog atsiram per patirtį, per patirtį tiesiog išmokstu, kaip atrasti save ir išgyventi toje tokioje tikroje, gana žiaurioje aplinkoje.
Ir jeigu jau palėtėme Londono temą, Aistė, vis dėlto Londone iš tikrųjų begalė žmonių, kurie laikinai ar visam laikui emigravė iš Lietuvos, iš to paties Alytaus. Ar ten bendraujate kažkokią formą, ar vis dėlto, nes yra žmonių, kurie sako, ne, su savo kraštiečiais aš jau nebenoriu turėti jokių reikalų, mano bičiuliai yra iš kito rato, kaip tau sekasi?
Taip, žinoma, bendrauju, iš tikrųjų turėjau gana artimų žmonių, gana artimų draugų atvažiavusių praeitą vasarą, tada atvažiavo dar draugų, ir žodžiu, kad sėdėjome ir jaučiausi kaip Alytuje, nes visi buvo žmonės alytaičkai, ir buvo tiesiog labai gerai ir smagu. Irgi pakeisti aplinką, tiesiog kadangi mano draugų dauguma yra užsieniečiai, bet ne dėl to, kad aš atstumiu lietuvius ar panašiai, dėl to, kad taip gyvenu galbūt tokiam rajone, kur mažiau lietuvių ir panašiai, tai buvo labai iš tikrųjų smagu pakeisti tuos angliškus į lietuviškus šiek tiek, man tai smagu.
Ar sudėtinga jaunam žmogui iš Alytaus padaryti karjerą, gerąją prasme karjerą, tokiame megapulėje kaip Londonas, kur konkurencija yra milžiniška, kur suvažiuoja žmonės iš viso pasaulio kupini idėjų, norų realizuoti kažką, sukurti kažko, nustebinti pasaulį ir save. Na, pagaliau surasti savo vietą po saulę. Sudėtinga.
Nesvarbu, iš kur tu esi. Nesvarbu netgi, koks tu šaunus ar geras esi. Svarbu, koks šaunus ir geras nori būti. Taip.
Padeda tavo.
Taip.
Kokia savo gyvenimo perspektyva tu matai? Gerai, garso dizainas, architektūra, štai tie įvairūs darbai, radijas, patyrimų šalmas, muzika, kūryba, teatras, mada. Vis dėlto, ar iš tikrųjų dabar jauni žmonės, na, taip siaurai nesispecializuoja, o tas galimybių laukas yra toks labai platus?
Taip sakyčiau, tai yra labai platus galimybių laukas. Anksčiau buvo tokia sistema, kad baigi mokslus, išsidarbini vienoje kompanijoje ir tada dirbi toje kompanijoje 50 metų tam, kad atlyginimas pakiltų, na ir galbūt gyvenimo gale tu ten visai gerai gyveni. Bet šiuo metu, manau, mes sukamės visiškai kitaip, na žodžiu, tikrai matau didelę perspektyvą šituose versluose, mažuose startupuose, kurie tai atsidaro, ir na, man tai dabar yra gana įdomu, ir manau, kad tai gali kažkur tai nuvesti, ir manau, kad šiuo metu žmonėms irgi yra svarbus gyvenimo balansas, tai svarbu ne tik tai gerai dirbti, bet svarbu turėti ir gerą gyvenimą po darbo, nes taip turėtų būti, 8 valandos miego, 8 darbo, 8 sau. Tai va, tai užmiršau mintį dabar, bet na žodžiu supratau, manau.
Patyrimų šalmą tu jau pristatė ir Lietuvoje. Ar Lietuvoje, štai ir dabar viešint Alytuje, aš mačiau, jog atsirado žmonių, kurie labai susidomėjo. Galbūt netgi nežinodami, kas tai yra, bet jie susidomėjo tavo idėją. Tu jauti tą susidomėjimą ne tik ten, Didžiojoje Britanijoje, bet ir čia, gimtinėje.
Taip tikrai, vakar po prezentacijos Justina iš tikrųjų labai nustebo ir man jos žvilgsnis toks pasidarė labai labai susidomėjęs, ir mes toliau tęsime tą pokalbį ir žiūrėsime. Taip, iš tikrųjų jaučiu susidomėjimą, ir kas labai labai glosto širdį iš tikrųjų. Labai labai glosto, nes jeigu tai būtų, kad visas pasaulis domisi, o čia namuose niekam nerūpina, tai tikrai liūdna būtų.
Ar dažnai sugrįžti į gimtinę?
Šiais metais jau 4th kartas, tai manau, kad dažnai. Bet vien dėl šitų atrenginių, kuriuose dalyvavau, tai ten investuotojų dienoje, login konferencijoje.
Vis dėlto, kiek suprantu, jauni žmonės, kurie baigė mokslus ten, vieni grįžta į Lietuvą ir bando surasti savo vietą čia, kiti lieka ten. Bet mane domina tas emocinis ryšys, nes iš tikrųjų iš vienos pusės pasaulis yra labai didelis, bet gali pasakyti, kad šiais laikais pasaulis yra labai mažas. Jis yra toks, ne tik mažas, bet ir toks trapus, ir nesvarbu, kur tu fiziniu būdu šiuo metu esi. Ar tas emocinis emocinis ryšys tau reikalingas su, na, su gimtine, su tais žmonėmis, kurie yra čia?
Man emocinis ryšys yra labai reikalingas su aplinka, bet tai nebūtinai turi būti mano gimtinė, ir tai tikrai nėra Londonas taip pat, tai va taip. Bet iš tikrųjų, grįžti man yra svarbu, grįžti ir pamatyti mano mylimus veidus man yra labai labai svarbu, nes man emocinis ryšys yra stiprus su šia žemė.
Ir paskutinis mūsų pokalbio klausimas, patyrimų šalmas, dažnai tu jį užsidedi pati?
Taip, gana dažnai iš tikrųjų. Užsidėdavau vien tik dėl to, kad su juo pati koncertuodavau, galima sakyti, tai sėdėdavau ant kėdės ir medituodavau 15 minučių ir žmonės klausydavosi mano, kas vyksta mano galvoje, kol aš medituoju. Tai tam, kad surepetuoti tą, ne tai, kad surepetuoti, bet tam tiesiog atpažinti save, kad kada aš ir pati susikaupus, kada aš esu atsipalaidavus, tam reikėjo gana daug sesijų iš tikrųjų. Na ir po to jį naudoju taip pat ir meditacijai, kas irgi labai gerai žinoti, kada tu teisingai darai tą meditaciją, nes išbandžiau visokių meditacijos rūšių, bet tu niekada nežinai, ar tu teisingai darai ar ne, o kai čia yra kažkoks dalykas, kuris tau realiuoju laiku pasako, kad taip, tu dabar medituoji gerai, kaip sakant, nu, jeigu taip galima pasakyti.
Teisingai.
Taip, teisingai, tai vat būtent, tai vien dėl to ir naudoju jį.
Labai trumpai, lakoniškai paaiškinti, tai kasgi yra patyrimų šalmas? Aš susidedu šalmą, kas ten vyksta ir...
Tai aš noriu iš tikrųjų, kad kiekvienas žmogus savo susirastų tą prasmę patyrimų šalme.
Labai. Ačiū labai. Štai toks šios dienos pokalbis su X-Sense arba patyrimų šalmo kūrėja alytiške Aistė Noreikaitė. Trumpam sugrįžusia į gimtąjį miestą. Prie mikrofono buvo Liudas Ramanauskas. Vasaros studija.